Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យានអវកាសឯកជនបានចុះចតក្នុងឋានប្រច័ណ្ឌដោយបញ្ជូនសញ្ញាខ្សោយមកភពផែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសគាំទ្រនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហូឡង់ជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អង្គការអូតង់អាមេរិកមានគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងថែមទៀតដល់រុស្ស៊ីក្រោយសង្គ្រាម2ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបដិញ្ញាលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអូស្ត្រាលីអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាថ្ងៃអាទិត្យខណៈបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណយានអវកាសមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាមេរិកបានចុះចតលើឋានប្រច័ណ្ឌប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាយានអវកាសនេះបានបញ្ជូនសញ្ញាខ្សោយមកភពផែនដីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP យានអវកាសនេះបានហោះអណ្តែតដល់ផ្នែកខាងលើនៃឋានប្រច័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដើម្បីស្វែងរកកន្លែងទំនាបចុះចតនៅពលពីខាងត្បូងនៃឋានប្រច័ណ្ឌដែលសម្បូរដោយជាលោងថ្មនិងរណ្ដៅជាច្រើនកន្លែងក្រុមហ៊ុន Intuitive Machines បានព្យាយាមដើម្បីខ្លាយជាក្រុមហ៊ុនឯកជនលើកដំបូងគេដែលបានចុះចតលើឋានប្រច័ណ្ឌដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែប្រទេស5ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជូនយានអវកាសរបស់ខ្លួនឡើងដល់ឋានប្រច័ណ្ឌយានអវកាសនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ NASA អាមេរិកក្នុងការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ឋានប្រច័ណ្ឌមុនពេលគម្រោងការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃក្រុមអវកាសយានិកទៅកាន់ទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កម្មវិធីទៅឋានប្រច័ណ្ឌក្នុងឆ្នាំ1972បន្ទាប់ពីយានអវកាស Apollo របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានបញ្ជូនអវកាសយានិក12នាក់ទៅកាន់ទីនោះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី2ហើយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កើនសម្ពាធទ្វេដងទៅលើរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងដោយមានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងបន្ថែមទៀតដល់រុស្ស៊ីដោយសម្ដៅទៅលើធនាគារនិងឧស្សាហកម្មអាវុធរបស់ប្រទេសនេះមួយថ្ងៃមុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតដល់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និយាយថាមានការចងបានជាខ្លាំងក្នុងចំណងក្រុមប្រទេសសមាជិក G20 ដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់អំពើឈ្លានពានរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមួយចំនួនក៏នឹងសម្ដៅទៅលើបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្លាប់នៃមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny ផងដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Victoria Nuland នៅក្នុងកម្មវិធីមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខ CSIS បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាថ្មីដល់បុគ្គលជាច្រើនរយនាក់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងពេល2-3ថ្ងៃខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដ្រូនរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារលើតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៃកំពង់ផែអូដេសាក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីយប់មិញដោយបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យនិងមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានស្លាប់យោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថារុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនចំនួន31គ្រឿងកាលពីយប់មិញហើយប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីចំនួន23គ្រឿងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនិយាយថាគេបានស្ទាក់បាញ់ដ្រូនរុស្ស៊ីចំនួន9គ្រឿងតែដ្រូនមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចំតំបន់មួយនៅជិតកំពង់ផែដែលបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យមួយកើតឡើងអភិបាលតំបន់នីត្រូពេត្រូសលោកហ្សូគីលីសានិយាយលើបណ្ដាញ Telegram ថាដ្រូនរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ត្រូវអគារលំនៅឋានមួយកន្លែងដោយធ្វើរបួសមនុស្ស8នាក់លោកបន្តទៀតថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងរករកក្នុងគំនរថ្មបាក់បែកក្រែងមានអ្នកកប់នៅខាងក្រោមនោះ រុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយខណៈដែលខួប2ឆ្នាំនៃការចូលឈ្លានពាននេះចូលមកដល់ក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 នឹងជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញមួយនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាលើការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិតផុតអាណត្តិរបស់ប្រទេសហូឡង់លោកម៉ាករូតេកំពុងខិតខំតែចិត្តដើម្បីក្លាយជាអគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការអូតង់ក្រោយពីមានការគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានគាំទ្របេក្ខភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះជាខ្លាំងដើម្បីក្លាយជាអគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការអូតង់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ថ្មីនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងក្នុងឱកាសដ៏សំខាន់មួយក្នុងខែតុលាខាងមុខដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការបន្តការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីខណៈពេលត្រូវរៀបចំដើម្បីទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានាធិបតីក្នុងតំណែងបច្ចុប្បន្នគឺលោកโจ Biden បានរងការរិះគន់ជាច្រើនថាមិនមានការតាំងចិត្តពេញលេញក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធភាពអង្គការអូតង់ដោយលើកឡើងការពីដើមខែកុម្ភៈថារុស្ស៊ីអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរដល់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលមិនបំពេញការចំណាយលើការការពារជាតិរបស់គេលោករូតេបាននិយាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការថែងរបស់លោកត្រាំថាអឺរ៉ុបគួរត្រូវបញ្ចប់ការផ្តោតទៅលើលោកត្រាំហើយត្រូវផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញលោករូតេត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋជាសមាជិកទាំង31ប្រទេសដោយគ្មានការជំទាស់ដើម្បីក្លាយជាអគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធាមួយនេះមន្ត្រីការទូតពីររូបបានបញ្ជាក់ថាលោករូតេមកដល់ពេលនេះមានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទូតនៅទីនេះពីប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ចំនួន20ប្រទេសហើយយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមដ្រូននៅក្នុងក្រុងជេនីនដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ក្នុងតំបន់ West Bank កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដោយបានសម្លាប់ជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាសកម្មយុទ្ធនៃក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងយោធាបាននិយាយថាឈ្មោះ Hazer Hanon កំពុងរៀបចំការបាញ់ប្រហារមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថែមទៀតទេកងយោធាបានថ្លែងថាបរិសុទ្ធឈ្មោះហានន់មានតក្កិននឹងការបាញ់ប្រហារកាលពីពេលមុនដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតគេឃើញមានកំណត់អំពើហិង្សានៅតំបន់ West Bank តាំងពីការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការប៉ុនប៉ងថ្មីកំពុងដំណើរការដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់មួយជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅហ្គាហ្សានិងធានាបាននូវការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង100នាក់ឬច្រើនជាងនេះដែលពួកសកម្មយុទ្ធចាប់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាការប៉ុនប៉ងទាំងនោះរួមមានការបញ្ជូនអ្នកចរចានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចរចាបົດឈប់បាញ់នៅទីក្រុងប៉ារីក្នុងប្រទេសវៀតណាមឯណោះវិញក្រុមហ៊ុន VinFast ផលិតរថយន្តអគ្គិសនីវៀតណាមបានរាយការណ៍អំពីការខាតប្រាក់ចំណេញជាង $2,000,000ក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្រៅលក់រថយន្តខ្លួនបានតិចជាងផែនការទោះជាមានកំណើនប្រាក់ចំណូល 90% ក៏ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្នុងស្រុកដំបងនៃរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះបានព្យាយាមចូលក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិដោយមានគោលដៅប្រកួតជាមួយមហាក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីសកលដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ជាដើមក្រុមហ៊ុន VinFast បាននិយាយនៅក្នុងសំណុំឯកសារដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការសញ្ញាប័ណ្ណនឹងការបដូរប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2023មាន $1,190,000គឺកើនឡើង 91% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2022តែក្រុមហ៊ុននេះក៏បានរាយការណ៍ដែរអំពីការប្រកបអាជីវកម្មខាតចំនួន$2,390,000គឺកើនឡើង 14.7% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2022នៅក្រុមមិនបានសម្រេចតាមផែនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតការលក់ផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងក្នុងខែមករាបើតាមទៅនឹងនៃឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមសែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានការដាក់លក់ផ្ទះច្រើនជាងមុននិងមានសក្តីត្រូវការច្រើនជាងមុននៅពេលដែលពលអ្នកទិញផ្ទះឆ្លៀតយកឱកាសនៅពេលអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ទិញផ្ទះចុះទាបជាងមុនសមាគមជាតិក្រុមអ្នកលក់ផ្ទះបាននិយាយថាការលក់ផ្ទះមានម្ចាស់ពីមុនបានកើនឡើង 3.1% ពីខែធ្នូដល់ខែមករាតាមអត្រាសម្របសម្រួលប្រចាំឆ្នាំចំនួន 4.0 លានការនេះជាការលក់ផ្ទះច្រើនបំផុតតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកនៅពេលអត្រាការប្រាក់ចុះថយបន្តិចក្នុងខែមករាអត្រាការប្រាក់កើនឡើងកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានបង្កើនការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអតិផរណា
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបដិញ្ញាលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអូស្ត្រាលីអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាថ្ងៃអាទិត្យគណៈបတ်បញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់នៅឆ្នាំ2024ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិផ្តាច់ការនិយមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជា OHCHR និងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានសហការគ្នាជាដៃគូក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមានទឹកប្រាក់1.5លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹងប្រមាណ1.6លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកយល់ឃើញថាគម្រោងនេះនឹងជួយឲ្យតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសហការគ្នាជាដៃគូក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងផ្នែកសំខាន់ៗនៃការលើកកម្ពស់ការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសេរីភាពស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមចំនួនទឹកប្រាក់ 1.5 លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹងប្រមាណ 1.6 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមូលនិធិនៃគម្រោងដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2026នេះគូបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដែលជាតម្លៃស្នូលរបស់ខ្លួននិងដើម្បីគាំទ្រគំនិតប្រយុទ្ធប្រដាំដែលលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងពង្រឹងយន្តការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងវាដំឡៃបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការនានាប្រឈមមុខទាក់ទងនឹងលំហស៊ីវិលក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគម្រោងនេះនឹងរួមចំណែកកំណត់នូវឱកាសសម្រាប់ការតស៊ូមតិលើនិន្នាការដែលកំពុងលេចឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសមាគមនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាគម្រោងនេះនឹងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់តួអង្គសង្គមស៊ីវិលក្នុងដំណើរការបង្កើតគោលនយោបាយនិងច្បាប់ដោយធានាថាសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានឮនិងទស្សនៈរបស់ពួកគេត្រូវបានយកមកពិចារណាតាមរយៈការសម្របសម្រួលកិច្ចសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរនិងអ្នកកាន់កាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធគម្រោងនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចរួមនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនិងច្បាប់ដែលសមស្របដល់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក Igor Trisman ត្រូវបានស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាយើងមានគោលបំណងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមស៊ីវិលពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមដោយអត្តន័យនៅក្នុងដំណើរការបង្កើតគោលនយោបាយនិងរួមចំណែកដល់សង្គមដែលត្រឹមត្រូវពហុនិយមនិងសង្គមដែលរួមបញ្ចូលទាំងអស់តំណាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីរូអ៊ីដាអែលហេកបានលើកឡើងថាសារៈសំខាន់នៃគម្រោងក្នុងការបន្តវិធីសាស្ត្រផ្តោតលើប្រជាជនជាពិសេសនៅក្រោមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺសមភាព gender និងយុត្តិធម៌សន្តិភាពនិងស្ថាប័នដ៏រឹងមាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាគម្រោងក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយនិងពង្រឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាដើម្បីឲ្យគម្រោងមួយនេះអនុវត្តបានដោយជោគជ័យលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចក្នុងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេស
ហើយកម្ពុជាយើងមានបានផ្ដល់ចាំបានច្រើនទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងរដ្ឋជាភាគីមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពការពារនិងបំពេញបន្ថែមទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាឬក៏បទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ញាបានអញ្ចឹងគឺត្រ រដ្ឋត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
បាទតាមលោកអំសំអាតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់និងយល់ដឹងពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផងដែរនាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស៊ុនយុធាថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមានភាពសកម្មជាងនេះដែលគួរធ្វើការជាមួយអង្គការក្នុងស្រុកដែលធ្វើការផ្ទាល់លើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ជាសង្ឃឹមថាអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិង EU ប្រកាសហ្នឹងគឺជាភ្ជាប់រវាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅខ្លាយជាដៃគូក្នុងការធ្វើការនេះក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងពីរដែល VOA បានសម្ភាសន៍លើកឡើងពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថានៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាក្រក់និងពុំសូវមានភាពវិជ្ជមានច្រើននោះទេលោកអំសំអាតថ្លែងថា
កន្លងមកយើងឃើញមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺមានការគំរងសម្រាប់ហើយនិងការរីកគុំច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែរបាទជាពិសេសបើយើងមើលទៅលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានការរីកគុំច្រើនហើយគេថាស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដែលមានកម្រិតមិនន័យថាមាននៅមានកម្រិតនៅឡើយតែត្រូវតែមានការធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
លោកស៊ុនយុធាសង្ឃឹមថាគម្រោងមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្វីដែល UN OACHR ហើយនិង EU ធ្វើនេះតើវាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាងរួមចាំមើលហើយយើងខ្ញុំក៏រីករាយក្នុងការការជាមួយនឹងទីពាក់ព័ន្ធនេះក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹង UN ហើយនិង EU ផងដែរ
លោកប៉ាប៊ុនណារ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានចុះអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សដល់សិស្សានុសិស្សអញ្ញាធរតាមឃុំសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានលោកបន្តថាគណៈកម្មាធិការបានសហការជាមួយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអប់រំនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនឹងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងការដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះរួមមានជនជាតិដើមភាគតិចបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម LGBT ជនមានពិការភាពស្ត្រីនិងយុវជនព្រមទាំងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មាននិងសមាជិកសហជីពនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នមួយនេះបន្តថាខ្លួននៅតែបន្តការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបំពេញការប្រាជ្ញាចិត្តគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការលើកកម្ពស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានការលើកកម្ពស់សមភាពការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយនិងច្បាប់រួមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាខ្លួនខិតខំលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងរួមចំណែកដល់ដំណើរការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសង្គមមួយដែលកាន់តែយុត្តិធម៌និងសមធម៌រីកាប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .banews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានស្របពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខអ្នកវិភាគលើកឡើងពីឱកាសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅទីនោះ
លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រោយការកាន់អំណាចរយៈពេល6ខែដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដើម្បីអបអរភាពជាដៃគូសន្តិភាពមួយអស់រយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅវិភាគមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំហររបស់អូស្ត្រាលីគឺដូចគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែរដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមថាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយទៀតគឺរឿងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមពីសំណាក់កងទ័ពចិនដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានទ័ពចិន
ពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានយោធាបរទេសដើមនៅលើកឡើងហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនេះបើសិនបើជាទីទីសម្រាប់បាននៃការជាប្រតិបត្តិនេះជាកិច្ចការមួយល្អព្រោះតែបើសិនដល់បានលើកមកជជែកឬក៏និយាយឲ្យមានការរីកចម្រើននៅវិស័យនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រជុំតំបន់រឿងអូស្ត្រាលីហើយនិងអង្គការតំបន់អាស៊ាននឹងមានមិនសិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាទេបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការជញ្ដូរគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញកម្ពុជាយកឱកាសនេះដើម្បីជជែកជាមួយមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមយុទ្ធយោធាឡើងវិញបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ានវិញលោកអែមសវណ្ណារាអះអាងថាអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាអាមេរិកដែរគឺមិនចង់ឃើញប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានណាមួយមានភាពលោកលឿនជាមួយចិននោះទេសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោករវណៈលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីលោកបញ្ជាក់ជាអសថានេះអាចកំណត់របៀបវារៈនៃការធ្វើពិពិតកម្មការទូតរបស់កម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍ជាតិដំណើរទស្សនកិច្ចតំណងជានឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងអប់រំអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីគួរតែលើកបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសខណៈលោកមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចទទួលយកការចូលរួមបែបស្ថាបនាពីភាគីនានាលោកបញ្ជាក់ថាសារៈសំខាន់នៃស្ថាប័នរដ្ឋដ៏រឹងមាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឱកាសស្មើគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចមិនអាចត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយឡើយនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធសភានៅគ្រាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទីនោះក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំរូបនេះផងដែរប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឡែមណារ៉ាប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,000 នាក់នឹងចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកបន្ថែមថាការដែលពួកគេធ្វើបាតុកម្មគឺដោយសារតែមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនគោរពតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
ហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងមិនពេញចិត្តហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសទេដោយសារគឺថាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយបន្លំហើយដឹកនាំចាប់ដល់ពីអូដល់កូនណាមិនមែនជារបៀបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវទេហ្នឹងហើយ
បើតាមលោកឡែមណារ៉ាក្រុមការងាររបស់លោកក៏បានដាក់ញត្តិទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដោយលើកឡើងពីការមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ជំរុញឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការនាំកម្ពុជាទៅរកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាការមានប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ការបញ្ចេញមតិសម្ដែងបាតកម្មអីពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្តាប់តូចនៅឯក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលមានប្រមុខដឹកនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាទេបាទនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យណាបាទអត់មានប៉ះពាល់អីទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រមុខដឹកនាំទេផ្ទុយទៅវិញការសម្ដែងមតិនេះវាបានបង្ហាញឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានមើលឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីជំជាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បើតាមស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជាអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាមានមិត្តភាពទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឆ្នាំនេះជាខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោក Justin Wyatt ធ្លាប់បានបញ្ជាក់កាលពីចុងខែមករាថាកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីសហការគ្នាក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានសុខាភិបាលការអប់រំកសិកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងអាកាសធាតុការការពារសង្គមនិងសន្តិសុខសង្គមសង្គមស៊ីវិលអធិបតេយ្យបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថែមថាអូស្ត្រាលីក៏កំពុងស្វែងរកផលប្រយោជន៍រួមក្នុងតំបន់តាមរយៈអាស៊ានផងដែរបើតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះឆ្នាំនេះអាស៊ាននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រពខខប50ឆ្នាំនៃភាពជាដៃគូសន្តិភាពហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងទីម័រខាងកើតក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅដើមខែមីនាខាងមុខលោក Justin Wyatt បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ថាក្នុងនាមជាដៃគូសន្តិភាពដំបូងរបស់អាស៊ាននិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមមចំពោះភាពជាមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីតំបន់ Indo-Pacific ប្រទេសអូស្ត្រាលីមើលឃើញថាអាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលនៃតំបន់ដែលមានស្ថិរភាពសន្តិភាពវិបុលភាពនិងសន្តិសុខរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈបកនយោបាយបានបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី5នាថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះការឃោសនានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនិងគ្មានអំពើហិង្សានេះបើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី5ដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះយុទ្ធនាការឃោសនាជាទូទៅមានសភាពធម្មតាស្ងប់ស្ងាត់មិនមានហិង្សានិងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងឡើយនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយអ្នកគមត្រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ពីម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈរហូតដល់ម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតមានប្រមាណ 12,000 នាក់និងតំណាងរាស្ត្រ125រូបដែលភាគច្រើនមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការបោះឆ្នោតមួយនេះមានការចូលរួមពីគណបកជំទាស់ដែលនឹងប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណបកកាន់អំណាចក្នុងការជ្រើសតាំងសមាជិកសភាចំនួន58រូបក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន62ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះធ្វើឡើង6ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់មួយអាណត្តិកាលពី6ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ឡើយដោយសារការរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យអង្គបោះឆ្នោតដែលជាប់ឆ្នោតរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកនយោបាយ4បានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតមួយនេះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិ គណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថានឹងឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនបើទោះមានគណបកជំទាស់មួយចំនួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ដោយចំណែកគណបកភ្លើងទៀនដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុបប្រមាណ 2,200 នាក់បានជ្រើសរើសគណបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណបកមួយក្នុងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលើកនេះគណបកភ្លើងទៀនមិនអាចចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានដោយសារបញ្ហាបាត់ឯកសារចុះបញ្ជីដើមរបស់គណបកគណបកជំទាស់មួយនេះរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធភាពចំនួន9ទៅតាមចំនួនក្រុមប្រឹក្សាដែលខ្លួនមានប្រមាណចំនួន 2,000 នាក់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 11,747 នាក់ដែលបែងចែកជា8ភូមិភាគនិង33ការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកថាគណៈបកនឹងពង្រឹងទៅលើវិស័យមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរួមមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជួយរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយការស្ដារជំនឿប្រជាជនទៅលើវិស័យសុខាភិបាលលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈរក្សាតម្លៃវត្ថុធាតុដើមឲ្យនៅធូរថ្លៃនិងទទួលបានផលកម្រៃច្រើននិងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសនានាលោកសេងម៉ារ៉ាឌីបេក្ខជននៃភូមិភាគទី4ដែលមានខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរថ្លែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាថាលោកបដិញ្ញាចិត្តថាបំរើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់និងបំរើប្រទេសជាតិឲ្យបន្តបេសកកម្មក្នុងការជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយដល់ប្រទេសជាតិបានរុងរឿង
អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាអ្វីដែលបងប្អូននៅភូមិភាគ4យើងតែខិតទូទាំងប្រទេសមានបញ្ហាអីកាលណាខ្ញុំជាបានជាប់ជាតំណាងរបស់តំណាងប្រសិទ្ធិហើយជាតំណាងរបស់បងប្អូននៅភូមិភាគនេះខ្ញុំនឹងជួយព្យាយាមខ្ញុំនឹងចុះមកព្យាយាមជួយអន្តរាគមន៍ឬជួយគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមានទំនុកចិត្តហើយយើងរកដំណោះស្រាយជុំគ្នា
លោកសេងម៉ារ៉ាឌីដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់ជជែកគ្នានិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នានិងជៀសវាងការជេរប្រមាថគ្នាចំណែកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះបានចេញសារលិខិតអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាថាគណបក្សប្រជាជនបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តបន្តខិតខំអភិលទ្ធភាពពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពកាន់តែសម្បូរសប្បាយរស់នៅយ៉ាងសុខដុមក្នុងសង្គមប្រកបដោយការគោរពតម្លៃមនុស្សសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាបើទោះបីការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះកើតចេញពីឆន្ទៈនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតប្រាកដព្រោះតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតផ្ទាល់គឺជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនៅមុនចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈតែទិននឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិលើកនេះលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងការពិការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះប្រសិទ្ធិនឹងមានសម្លេងជំទាស់មិនដូចអាណត្តិមុនដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកជំទាស់រំពឹងថានឹងមានសម្លេងតតាំងក្នុងប្រសិទ្ធិបើតាមកោជបលទ្ធផលផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាក្រោយដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់រីកាពីរីធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗនៅឆ្នាំ2024ឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការនិយមការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើសកលលោកនៅឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងលទ្ធិផ្ដាច់ការនិយមលោក Gabriel Levin ជួនសេចក្តីរាយការណ៍បែបបញ្យលលំអិតលោកសឹងសុផាតនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2024នឹងចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាឆ្នាំដែលមានភាពសកម្មជាងគេបំផុតក្នុងវិស័យនយោបាយស្របពេលមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជាង60ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលនៅលើពិភពលោកនេះមានន័យថាមនុស្សកាន់តែច្រើនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះអាចបង្វែរទិសដៅនៃអំណាចលើសកលលោកឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬលទ្ធិផ្ដាច់ការនិយមតទៅនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតទាំង6នៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិសដៅនៃអំណាចប្រទៀងប្រទង់គ្នាជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានីគឺ Washington ប្រជាជនមានចំនួន 440.8 លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 25.46 លានដុល្លារដោយចាប់ផ្ដើមនៅចុងសតវត្សទី19នឹងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកចំនួន2លើកគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកបានប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីភាពឯកោនិយមដោយមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃមកកាន់ការប្រឡូកយ៉ាងសកម្មដើម្បីរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធសម្ដាប់ធ្នាប់លើសកលលោកអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Joseph Nye បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងទស្សនៈមនោគមវិជ្ជាប្រជែងគ្នាទាំងនេះពីព្រោះរបៀបវារៈកិត្តអាមេរិកជាមុនឬ America First របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែព្យាយាមនាំយកគោលនយោបាយឯកោនិយមមិនលូកដៃត្រឡប់មកវិញការនេះធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនដឹងណឺស្របពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលបន្តរំកិលទៅមុខលោកត្រាំដែលទំនងខ្លាយជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់អង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមិនបានចាត់ជាគោលជំហរប្រកាសប្រជាណាមួយពីរបៀបឬថាតើលោកនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីឬទេលោកណៃបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីវិញលោកត្រាំទំនងនឹងមានទំនោរទៅកាន់លោកពូទីនជាងនេះមានន័យថាទំនងនឹងមានសម្ពាធនៅក្នុងការកាត់បន្ថយជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោក Joe Biden មេដឹកនាំកំពុងកាន់តំណែងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងមានសម្លេងការស្ទង់មតិគាំទ្រថត់នៅពីក្រោយនៅក្នុងការប្រជែងគ្នាដែលអាចកើតមានឡើងតទល់នឹងលោកត្រាំបានបញ្ជូនកញ្ចប់ជំនួយយោធាទៅកាន់ទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងសេរូសាឡឹមបើទោះបីជាលោកប្រឈមនឹងការរញច្រានពីសមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជុំវិញការវិវត្តទៅមុខមានកម្រិតនៅអ៊ុយក្រែននិងពីពួកវឌ្ឍនជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែដុនដាបនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីដែលកំពុងឈានមកគេទាំងពីររូបនេះមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកហើយអ្នកដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រហែលនឹងកំណត់ពីកម្រិតនៃភាពតានតឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមកលើប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជាគូប្រជែងដទៃទៀត
កោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋធានីគឺតៃប៉េប្រជាជនមានចំនួន 23.9 លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 760.4 ពាន់លានដុល្លារកោះតៃវ៉ាន់ប្រហែលមានទំហំតូចក្នុងបរិបទផ្ទៃក្រឡាក៏ប៉ុន្តែកោះដឹកនាំបែបស្វ័យភាពមួយនេះដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីចិនដីគោកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាង 70% នៃបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនៅលើពិភពលោកនិងបន្ទះមីក្រូឈីបបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ប្រមាណ 90% ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ចំណោតស្ដីពីឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពីចិនដីគោកដែលបានទាមទារដែនកោះមួយនេះគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្តក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen ដែលអាណត្តិរបស់លោកស្រីមានកំណត់ហើយលោកស្រីមិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីខែមករាកន្លងទៅបន្តទៅទៀតបានប្រមានសាធារណជននៅមុនការបោះឆ្នោតនោះថាចិនបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្វែរអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីបេក្ខភាពឈានមុខគេគឺអនុប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Lai Ching-te លោក Lai ដែលតំណាងឲ្យគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ Democratic Progressive Party បានបង្កការខឹងសម្បារនៅចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីអធិបតេយ្យភាពកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងចម្បងរបស់លោកឡៃប្រកាន់គោលជំហរទុនជាងនេះចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទីបំផុតលោកឡៃឈិងទើបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាកន្លងទៅនេះនិងរំពឹងថានឹងឡើងកាន់តំណែងនៅខែឧសភាអាមេរិកចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលមួយរបស់ខ្លួនស្របពេលចិនបានបង្កើនសកម្មភាពជើងទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Biden បានបដិញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើកោះនេះរងការឈ្លានពានដូចគ្នានឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនដែរលោក Trump វិញបានបង្ហាញចំហមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់ខណៈអ្នកវិភាគខ្លះព្រួយបារម្ភថាភាពតានតឹងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់អាចក្លាយទៅជាសង្គ្រាមប្រសិនបើលោកឡៃទទួលបានជ័យជំនះមែននោះអ្នកស្រីយុនស៊ុនប្រធានគណៈវិធិស្ដីពីចិនប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្ទីមសិននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យលោកឡៃមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងនិងថាចិនកំពុងផ្ដល់អតិភិបឬស្ថិរភាពជាងចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងស្របពេលខ្លួនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្នុងស្រុកអ្នកស្រីស៊ុនបានថ្លែងពីរបៀបរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនចូលទៅកាន់ឆ្នាំ2024ថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមានបញ្ហាធំជាងនេះដើម្បីដោះស្រាយអ្នកស្រីស៊ុនបានបន្តថាក៏ប៉ុន្តែនេះมันមានន័យថាចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នឹងមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងមុនរវាងគ្នានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឡៃដែលថាចិនបានចាត់ទុកលោកឡៃថាมันអាចធ្វើការជាមួយបាននៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីលោកស៊ីបានបដិញ្ញាថាចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នឹងបង្រួមយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក William Burns ពីមុនមកធ្លាប់បានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងតាមរយៈព័ត៌មានចារកម្មថាលោកស៊ីមានគោលដៅត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ដើម្បីធ្វើការឈ្លានពានប្រកបដោយជោគជ័យ
ប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋធានីគឺមូស្គូប្រជាជនមានចំនួន144លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 2.24 លានលានដុល្លារបន្ទាប់ពីការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនកាលពី2ឆ្នាំមុនសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសរងទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយបានបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែគៀកនឹងចិនដែលឥឡូវនេះក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាអតិផរណាកំពុងឡើងខ្ពស់អ្នកវិភាគមិនរំពឹងថាប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងបាត់បង់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះទេស្របពេលគូប្រជែងនយោបាយសំខាន់របស់លោកបានជាប់ពន្ធនាគារនិរទេសខ្លួនបាត់ខ្លួនឬស្លាប់ក្រោមកលៈទេសៈគួរឲ្យសង្ស័យនោះលោក Sergey Radchenko សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសហភាពសូវៀតប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងចិតដិតជាយូរមកហើយលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកពូទីនឈ្នះអាណត្តិកាន់អំណាច6ឆ្នាំបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងនឹងបន្តរបៀបរាក់ខូខើដូចគ្នានេះនៅអ៊ុយក្រែននិងគោលនយោបាយកាន់តែផ្ដាច់ការនិយមនៅក្នុងស្រុកវិសាលភាពនៃភាពជោគជ័យដែលលោកពូទីននឹងទទួលបានពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺអាស្រ័យនឹងថាតើប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងជាអ្នកណាប្រសិនបើលោក Biden ជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោក Radchenko បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោក Biden នឹងបន្តជំរុញឲ្យទទួលបានជ័យជំនះក្នុងទម្រង់ណាមួយនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈមធ្យោបាយយោធាលោកបានបន្តទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើលោក Trump ចូលកាន់អំណាចវិញសំណួរពិតប្រាកដគឺថាតើលោកត្រាំនឹងបោះបង់អ៊ុយក្រែនចោលឬទេដោយនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីស្របពេលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកកាន់តែលែងអាចអត់ធ្មត់នឹងការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងយឺតយ៉ាវរបស់អ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិលោក Radchenko បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោកពូទីនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបំបែកបំបាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដកខ្លួនចេញពីអង្គការអូតង់បានលោក Radchenko បានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោក Trump ឈ្នះអាណត្តិទី2លោកនឹងមិនអាចដកអាមេរិកចេញពីសម្ព័ន្ធភាពនេះដោយខ្លួនឯងដោយដែលលោកធ្លាប់បានគម្រាមធ្វើពីមុនមកនោះទេ ប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំអំពីអង្គការអូតង់នៅតែអាចបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនិងការខ្វែងគំនិតគ្នានៅប្រចាំប្រទេសដែលនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកពូទីន
សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋធានីគឺ Brussels ប្រជាជនមានចំនួន448លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 17.458 លានលានដុល្លារសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរំកិលទៅការកាបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាអ្នកនយោបាយប្រជានិយមដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍និងដែលមិនមានគោលជំហរតឹងរ៉ឹងលើរុស្ស៊ីនិងចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងជំរុញសហភាពអឺរ៉ុបទៅនិន្នាការស្ដាំនិយមទោះជាយ៉ាងណាក្ដីសហភាពអឺរ៉ុបមានអំណាចត្រឹមតែដើរតួជាអ្នកត្រួតពិនិត្យប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលមានប្រធានគឺអ្នកស្រីអឺសូឡាវ៉ុនដឺឡេយិននិងដែលមិនទាន់ប្រកាសការឈរឈ្មោះសាជាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2024មានអំណាចខ្លាំងជាងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិនបានបញ្ញាគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងបានជំរុញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតសាជាថ្មីអ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិននឹងដើរតួជាកម្លាំងទប់ទល់មួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកាន់តែមានភាពប្រជានិយមដោយអ្នកស្រីនឹងព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពរវាងផលប្រយោជន៍ដ៏ចម្រុះហើយពេលខ្លះទំនាស់នឹងគ្នានៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកនិងគោលដៅនៃការទប់ស្កាត់រុស្ស៊ីដោយដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាណាការ៉ាស្កូវ៉ាសមាជិកគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបផ្នែកគុណតម្លៃនិងដំណាភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាជាតិអឺរ៉ុបមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដាក់ចិននឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុមតែមួយនៃរបបផ្ដាច់ការនិយមដោយភ័យខ្លាចថាការកាត់ផ្ដាច់លោកស៊ីអាចធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កមហន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយទៀតអ្នកស្រីការ៉ាស្កូវ៉ាបានថ្លែងថាយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅចំណាត់ការនៅអឺរ៉ុបភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតដើម្បីធ្វើប្រកក្រតីភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយចិនសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការកាត់ផ្ដាច់ចិនចេញបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកិច្ចពីទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នឹងសម្រេចឡើងនោះគឺថាតើមានការរញច្រានលើរបៀបវារៈគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនរបស់អ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិនក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាពីក្រុមចម្រុះនៃសមាជិកសភាអឺរ៉ុបប្រកាន់ស្ដាំនិយមដែលត្រៀមចូលបម្រើការស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែនជិតនឹងក្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្លូវការ
ប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋធានីគឺ New Delhi ប្រជាជនមានចំនួន1430លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 3.385 លានលានដុល្លារអ្នករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច Bharatiya Janata Party ឬ BJP របស់លោកនិយាយថាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងទូលំទូលាយស្របពេលរបៀបវារៈជាតិនិយមបែបហិណ្ឌូរបស់លោកម៉ូឌីកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋឥណ្ឌាកាន់សាសនាស៊ីកនិងសាសនាអ៊ីស្លាមកាន់តែកើនឡើងនិងញឹកញាប់ការរិះគន់ទាំងនោះមិនមានត្រឹមតែនៅឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ូឌីបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតនិរទេសជនកាន់សាសនាស៊ីកនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉នតូប្រទេសកាណាដាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននិងផែនការធ្វើឃាតមិនបានសម្រេចមួយទៀតមកលើសកម្មជនកាន់សាសនាស៊ីកកំពុងរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិការឿងអសូវទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពរកាំរកូសក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ឥណ្ឌាជាមួយប្រចាំប្រទេសយ៉ាងណាក្ដីអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Joseph Nye បានព្យាករថាទាំងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យចំណងរបស់ពួកគេដួលរលំនោះទេលោកបានបន្តថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីររួបរមគ្នាគឺការព្រួយបារម្ភរួមអំពីការងើបឡើងរបស់ចិនជាមហាអំណាចក្នុងនាមជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកឥណ្ឌាបានបង្ហាញថាខ្លួនជាប្រទេសអាចតតាំងក្នុងតំបន់បានទៅនឹងចិននិងកូរ៉េខាងជើងលើផ្នែកលទ្ធិលោកណៃបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនគិតថាអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីដែលនឹងបង្កអស្ថិរភាពមកលើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយឥណ្ឌានោះទេមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវដឹកនាំដោយលោក Biden ឬលោក Trump នោះទេប្រធានាធិបតីទាំងពីរដឹងថាការរក្សាទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយឥណ្ឌាគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញទៅមុខនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Modi ងាកទៅកាន់ភាពផ្ដាច់ការនិយមពេលខ្លះក៏ដោយ យោងតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Morning Consult លោក Modi មានអត្រាគាំទ្រខ្ពស់រហូតដល់ 77% ដែលនេះធ្វើឲ្យលោកស្ថិតនៅកំពូលតារាងនៅក្នុងការជាប់ឆ្នោតអាណត្តិ5ឆ្នាំលើកទី3ទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែមេសាប្រសិនបើលោកទទួលបានជ័យជំនះគេរំពឹងថាលោក Modi នឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលលោកបានបង្កើតរួចទៅហើយទាំងជាមួយលោកត្រាំនិងលោក Biden អំឡុងពេលដែលលោក Modi កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះ
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រជាជនមានចំនួន62លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 405.8 ពាន់លានដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានរដ្ឋធានីចំនួន3គឺទីក្រុង Cape Town ផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិទីក្រុង Pretoria ផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនិងទីក្រុង Bloemfontein ផ្នែកតុលាការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងភាពរង្គោះរង្គើបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកាលពីគ្រានោះគឺលោក Nelson Mandela និងគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិក African National Congress របស់លោកបានបញ្ចប់របបប្រកាន់ពូជសាសន៍ Apartheid និងបានបង្កើតជារយៈកាលនៃការដឹកនាំក្រុមតំណាងសម្លេងភាគច្រើនឥឡូវនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍គណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីបន្តកាន់អំណាចគណៈបកនេះទំនងនឹងត្រូវបង្ខំចាត់បង្កើតសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះជាមួយគណៈបកដទៃទៀតទោះបីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានវិស័យឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្តីក៏ប្រទេសនេះមិនមែនមិនបានរងប៉ះពាល់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកើតឡើងអំឡុងពេលក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកនោះទេដោយមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើ 1/3 និងបញ្ហាដាច់អគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសជនវ័យក្មេងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាពិសេសបានងាកចេញពីគណបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកស្របពេលប្រធានាធិបតីលោក Cyril Ramaphosa សន្យានឹងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរគណបករបស់លោកលោក Daniel Siak អ្នកវិភាគនយោបាយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាគណបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកទំនងនឹងបន្តកាន់អំណាចនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកបានបន្តថាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគណបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណបកប្រឆាំងធំជាងគេបំផុតអាចប្រជែងទទួលបានជ័យជំនះនោះនឹងមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបស្ចិមលោកមិនដូចគណបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនជាយូរមកហើយគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយស្បែកសមានមូលដ្ឋានទស្សនៈសេរីនិយមដោយស្រដៀងនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចធំៗដទៃទៀតលោកសៀកនិយាយថាបើគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកបន្តកាន់អំណាចវាអាចបើកផ្លូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាងមុនរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកសៀកបានថ្លែងថាដោយសារតែយើងមានការបរាជ័យនៅក្នុងវិស័យសហគ្រាសរដ្ឋច្បាស់ណាស់នឹងមានលទ្ធភាពសម្រាប់ចិននៅក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកមិនថានៅក្នុងវិស័យធម្មពលដឹកជញ្ជូនឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននោះទេចិនបានក្លាយជាអ្នកវិនិយោគចម្បងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនជាគម្រោងលក្ខណៈអន្តរជាតិមានអាយុកាលមួយទសវត្សរ៍មកនេះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីនិងការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលអ្នករិះគន់និយាយថាដើម្បីឲ្យចិនមានលទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋទាំងនោះថ្លែងនៅក្នុងបរិបទដោយប្រតិបត្តិការជួញដូរភៀកហ៊ុនលោកសៀកបានកត់សម្គាល់ថាឥឡូវនេះច្បាស់ណាស់ជាឱកាសសំខាន់សម្រាប់ចិននៅក្នុងការវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលកំពុងទន់ខ្សោយលទ្ធភាពដែលចិននឹងមានទូនីតិច្រើនជាងមុននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឬសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុននៅប្រទេសនេះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលពួកគេចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះ
ឆ្នាំនៃការបំភ្លៃព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2024នេះរចនាសម្ព័ន្ធសម្ដាប់ធ្នាប់សកលលោកកំពុងប្រឈមនឹងការផុយស្រួយហើយការគម្រាមកំហែងដែលនៅតែមិនអាចកំណត់បានពីការបំភ្លៃព័ត៌មានដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI គឺច្បាស់ណាស់នឹងដើរតួនៅក្នុងការមានឥទ្ធិពលលើការកែប្រែសម្ដាប់ធ្នាប់ អ្នកស្រី John Donovan អ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានបំភ្លៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការព្យាយាមទាញប្រយោជន៍តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវប្រឈមនឹងរូបភាពនិងសំឡេងផលិតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI អ្នកស្រីបានបន្តថាអ្វីដែលពិតជាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះគឺស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ស្ដួចស្ដាងរួចទៅហើយដែលត្រូវញោមញីដោយសង្គ្រាមនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការបង្កភាពភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅពេលពួកគេមានការភ័យខ្លាចការអត់ឃ្លាននិងគ្មានប្រាក់កាសអាចបង្កជាផលវិបាកដ៏អន្តរាយប្រសិនបើប្រជាជនទាំងនោះបាត់បង់ជំនឿលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះតើភ្នាក់ងារលូកលាន់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយណាដែលអ្នកបោះឆ្នោតជុំវិញពិភពលោកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះជុំវិញការលូកលាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានព្រមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុបែកធ្លាយមួយដែលខ្លួនបានចែករំលែកជាមួយនឹងស្ថានទូតជាង100កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ថារុស្ស៊ីគឺជាជនដៃដល់ឈានមកគេយោងតាមរបាយការណ៍នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងស្វាស្វែងបង្កអស្ថិរភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការលាបពណ៌ការបោះឆ្នោតថាមិនដំណើរការហើយរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវជ្រើសតាំងគឺមិនសមស្របការស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Threat Analysis របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាព្យាករថានៅឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងចិនទំនងលូកលាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់នានាជុំវិញពិភពលោករួមមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់រូបថ្លុករូប GIF សារសំឡេងវីដេអូឃ្លីបនិងជនល្បីឈ្មោះតាមបណ្ដាញសង្គមឬ influencers នៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានបំភ្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នករៀបរៀងរបាយការណ៍បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងចិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់នឹងកំណត់ទិសដៅនៃចំនួនមិនថាសង្គ្រាមប្រហែលនឹងកើតឡើងឬសន្តិភាពប្រហែលនឹងបន្តនោះទេដោយបន្ថែមថាការប្រជែងគ្នាសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចជាការប្រជែងគ្នាដំបូងដែលតួអង្គផ្ដាច់ការនិយមបរទេសជាច្រើនព្យាយាមក្នុងពេលដំណើរគ្នាដើម្បីលូកលាន់និងមានឥទ្ធិពលមកលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតអាមេរិកអ្នកស្រី Donovan និយាយថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមត្រូវតែគេឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីរបស់ពួកគេកាលពីខែកញ្ញាបណ្ដាញសង្គម X ដែលធ្លាប់ត្រូវគេស្គាល់ពីមុនមកថាជា Twitter បានរំសាយចោលនៅក្រុមការងារពីនិតមើលសុចរិតភាពចំពោះសារបង្ហោះស្ដីពីការបោះឆ្នោតដែលទទួលបន្ទុកលើការតាមដានយុទ្ធនាការអធិបុលពីក្រៅប្រទេសមកលើបណ្ដាញសង្គមនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានសម្រេចថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតបណ្ដាញសង្គម X ចំពោះការបំពានច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃដោយចោទប្រកាន់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះពីការមិនបានធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើមាតិការបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Donovan ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Meta បានបន្ថយកំណែទម្រង់សំខាន់សំខាន់ដែលពួកគេបានសម្រេចឡើងកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនិងបានបញ្ឈប់ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខណៈការត្រួតពិនិត្យហាក់ដូចជាសាបរលាបពីបណ្ដាញសង្គមខ្លះដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅលើពិភពលោកព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងនាពេលនេះដើម្បីរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើសកលលោកចាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហូពីនេះទៀតអ្នកស្រី Donovan បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានស្ថិតនៅជួរមុខនៅក្នុងការបំបត្តិព័ត៌មានបំភ្លៃដែលជារឿយៗមានសកម្មភាពប្រហាជាងបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.